Campus FM i prezenta. It-suntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge flimkien mal-ħabitiet Professur Joe Pirotta nistieden inkom għall-edizzjoni oħra tal-programm It-suntir u lilin minnu. F'dawn il-programmi ġew kemm il-darba tkellimna dwar Spanja tal-Imperu Kbir. Tkellimna dwar Spanja fil-kuntest tal-kwistjoni ta' Henry VIII. Kellimna dwar Spanja wkoll fil-kuntest tal-kolonizzazzjoni tal-Amerika Latina. Inqas daw kienu naħseb iż-żewġ istanzi l-iktar li tkellimna fit-tul fuq Spanja. U kull meta tkellimna fuq Spanja tkellimna mhux biss fuq imperu kbir, ma fuq imperu kattoliku kbir. Ir-rabta tiegħu mal-Knisja kienet a given, kif jgħidu l-Ingliżi, kif titla' xemx u tinżel ix-xemx. Illum ħanibdew l-ewwel minn żewġ programmi li fih ħanuru kif imbagħad kellna separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat u l-Istat f'Spanja. Naturalment ġew xi ħaġa bħal din ir-rabta kbira bejn il-Knisja u l-Istat f'Spanja għal żmien twil, jekk niftakar sew anki kien jibgħat il-jażel missjonarji l-Imperatur Spanjol u kien hemm qisu l-missjonarji tal-Imperatur Spanjol u tal-Papa. Tkun ħadet ħafna żmien biex issir biex tinħall u mbagħad għax naħseb li tkun saret ħaġa mhux biss ġuridika imma anki qisu ħaġa kulturali. Kif beda jixxaqqa il- dat tandem li kien jidher indivizibbli Knisja u Stat f'Spanja?
Naħseb jekk kien nmorru daqsxejn lura fl-istorja x'in kunu stanno tu kuntest iktar preċiż. U qed tifakkar li fiż-żminijiet tan-nofs sewwa inti għandek l-Imperu Spanjol, imperu b'saħħtu ħafna, imperu mifrux sew, u li huwa meqjus bħala wieħed mill-fortizzi biex ngħidlek tal-Kattoliċiżmu. Tajjeb. Mhux hekk biss, imma fil-fatt teżisti koerenza kbira għalkemm ma jfissirx li ma kienx hemm kwistjonijiet, imma kollox ma kollox kien koerenza kbira bejn il-monarkija Spanjola u il-Vatikan. Tantu hekk li il-monarkija Spanjola baqgħet tiġi magħrufa bħala il-monarkija kattolika per se. Issa ma jfissirx ma kienx hemm kwistjoni kbar u kien hemm. Pereżempju fl-1537 Ruma tiġi attakkata mit-truppi Ruma tal-Papa tiġi attakkata mit-truppi Spanjoli.
Jew fil-fatt konna għadna li daw l-affarijiet kienu iħallu effett u mod fuq deċiżjonijiet li kien jieħu l-Papa.
Eżattament.
Li għalkemm fihom infushom reliġjużi kollhom effetti politiċi.
Imma kif inti għad fil-introduzzjoni tiegħek, waħda żgur li kienet, xi ħaġa żgur li kienet qiegħda biex ngħidlek embedded mitfuna fil-mentalità Spanjola kienet li il-Knisja u l-Istat fl-Spanja kienu ħaġa waħda. Ma min tista' ssib linja ta' demarkazzjoni bejniethom huma ħaġa waħda u kienet xi ħaġa mhux biss aċċettata imma għal sekli sħaħ laqqas biss ma kien ikun hemm min
jisaqsi
għaliex dan huwa jew kellha jippreżuma li jissuġġerixxi li dana m'għandux jibqa'.
Kienet tant hekk embedded inti għad il-kelma kienet qisha naturali mhux kulturali. Ma ix-xquq kif bdew?
Ix-xquq sew bdew bl-iskostatura kbira li ta' r-Rivoluzzjoni Franċiża. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża ma niftakru ħadet ukoll xejra antiklerikali qawwija. U waħda mill-affarijiet li Napoleon speċjalment kien jiftaħar li kienet iwassal meta jasal fras l-armata franċiża f'xi pajjiż kien li kien se jġib il-libertà. U waħda mill-elementi tal-libertà li kien se jġib kienet fil-fatt is-separazzjoni bejn Knisja u Stat. U allura meta Spanja ċedita l-qawwi rivoluzzjonari franċiżi
u Spanja kienet okkupata,
kienet okkupata, kienet dominata mill-Franċiżi, allura daħlu għall-ewwel darba l-istituzzjonijiet li ma kinux jiddependu bl-ebda mod jew inkella ma kellhomx affinità mal-Knisja Kattolika, mal-reġim Kattoliku fl-Spanja.
U l-Jun 13 kienet ir-reazzjoni?
Issa, dina inti għandek sitwazzjoni fejn il-Papa, dal-każ kif semmejt inti l-Jun 13, kien irid bil-fors jiffaċċja realtà li kienet hemmhekk. Issa, il-Knisja kienet favur is-separazzjoni bejn Knisja u Stat? Le, ma kienx. U għalxejn ippruvaw indawru l-argument biex nippruvaw li kienet, għax u jekk nużaw anki dak li għal il-Jun 13 stess, ma jsostniex l-argument li Knisja kienet favur is-separazzjoni ta' Knisja u Stat, għaliex, għax il-Jun 13 għamel dak li għamel u ddikjara dak li għamel inħabba l-forza ta' ċirkostanzi. Għaldiri, dana ħass li għalġit tal-Knisja u l-Komunità Kattolika, jekk il-Knisja ma tiċċaqlax, il-konsegwenzi se jkunu ħafna qar. Allura ħal passi la u x'passiha da. U qal li għandu jkun hemm li mhux bil-fors. Stat għandu ikollu rabtit tajjeb ma l-Knisja Kattolika. Jum kella bil-maqlub, il-Knisja Kattolika mhux bil-fors qed ikollha rabtiet ma' reġim politiku. Tajjeb, mela hemmhekk qed jimxi lejn is-separazzjoni bejn it-tnejn. Imma li fil-fatt jekk għandek Repubblika Demokratika, allura iż-żewġ naħat l-Istat u l-Knisja jistgħu jgħixu flimkien f'armonija imma bħala żewġ istituzzjonijiet separati minn xulxin.
Fil-fatt hawnhekk għandna dak iż-żmien meta kien ikollna t-teoloġija d-Knisja jħulla tal-soċjetà perfetta, l-Istat bħala soċjetà perfetta u l-Knisja bħala soċjetà perfetta. Meta qed ngħidu soċjetà perfetta mhux qed ngħidu ġieli soċjetà bla difetti, ma soċjetà li għandha dak kollu li għandha bżonn biex tażisti. U allura kienlek qisu żewġ setat. Di kienet it-teoloġija.
Għandha l-elementi kollha li tkun tista' tgħix bħala istituzzjoni għalija.
U di kienet it-teoloġija predominanti sal-Kunċilju Vatikan II u fil-moħħ ta' xuħu ta' da' teoloġija li hemm f'moħħhom ukoll.
U l-Jun 13 ukoll ara f'realtà oħra li f'din it-tip ta' sitwazzjoni f'pajjiż, allura ma tagħmilx sens jekk inti ma turix ukoll ma taċċettax tolleranza reliġjuża lejn reliġjonijiet oħra. U fil-fatt mexa f'dik id-direzzjoni ukoll il-Papa l-Jun 13 li id-dikjara di. Issa.
Kif beda ċaqliq fl-Ispanja imma mbagħad fil-konkret ta' kollox aħna qed ngħidu Rivoluzzjoni Franċiża għamlet dak li għamlet meta kien hemm Napoleon fl-Ispanja beda jdaħħal xi istituzzjonijiet. Għandi nifhem li meta telaq Napoleon reġa' kellna l-monarkija, rġajna bdejna l-Knisja u l-Istat fl-istess sodda. Ma stenna
ftit ġew għax naħseb qed niġru ftit qed ta' min nispjegawha. Għax ta' minn nispjegaw x'kienet jgħid il-Jun 13.
Alright, okay.
Da ma kienx allura qed jgħid li dan jiġi applikat awtomatikament għal pajjiżi kollha. Fej kellek stat konfessjonali, dan ma kienx japplika. Iġifieri, il-Jun 13 qed jgħid dak li qed jgħid fuq separazzjoni bejn Knisja u Stat japplika biss fejn il-Knisja m'għandix għażla. Din hija r-realtà, m'għandix għażla, tajjeb. U għalhekk
jo ma kienx japplika l-Spanja, żgur.
Ma kien japplika fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Imma għax Napoleon għamel li għamel.
Eżatt. Mhux force of circumstances. Eżatt, mhux għax. Issa x'ġara. Meta l-forzi Franċiżi kellhom jirtiraw minn Spanja, allura għandek ir-reazzjoni Spanjola fejn l-istituzzjonijiet Spanjoli jerġgħu jieħdu s-sopravent. Tajjeb, u għalkemm insibu il-Cortes ta' Cadiz li kien il-Parlament prinċipali f'Spanja, jibqa tibda tara ċerti influenzi qawwija tar-Rivoluzzjoni Franċiża u l-idea ta' dis-separazzjoni hija waħda minnhom. Fir-realtà huma ma jkunux pożizzjoni li vera jirreżistu dak li trid il-monarkija. U l-monarkija terġa' tmur lura għal pattern, għal mudell, għal mudell ta' stat konfessjonali kattoliku. Tajjeb? Imma inti kellek ħafna ċaqli ieħor matul iż-żmien. U se kemm naslu fil-
Meta aħna jdu matul iż-żmien hawnhekk x'qed nitkellmu.
Issa qed nitlu lejn l-aħħar ta' seklu 19. U lejn l-aħħar ta' seklu 19 il-problemi kbar li kien hemm f'Ispanja politiċi meta bdew jkomplu jixterdu daw l-idejat rivoluzzjonarji biex nsejħilhom hekk. Tajjeb, poġġiet lill-monarkija taħt pressjoni qawwija. U x'ġara? Inħabba li l-Knisja kienet favur il-monarkija, għax kienet qed tiggarantixxi n-nuqqas ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat. Allura, il-movimenti politiċi li kienet jargumentaw kontra l-monarkija f'Ispanja ħadu ton antiklerikali qawwi u anki antikattoliku qawwi. Għax huma kienet jaraw il-Knisja bħala parti mill-establishment li huma jridu jwarbu biex jidaħlu il-mudell.
Kif kienet?
Differen, kif kienet, s'intendi. Jridu jidaħlu il-mudell politiku ġdid.
Ma il-Repubblika f'Ispanja, naħseb hemmhekk meta bdejna jkollna ċalja u ma.
Anke qabel, għax inti kellek, aħna niffukaw ħafna drabi fuq il-gwerra ċivili li seħħet f'Ispanja bejn l-1936 u l-1939.
Lejn il-Repubblika qabel li kellna x'hemmhekk kien fuq
il-Repubblika. Inti fil-fatt kellek numru ta' gwerra ċivili mhux daqshekk estensivi u qrieda imma kienu hemmhekk. U kellek inti il-pendulum politiku jiċċaqlaq bej forzi repubblikani jieħdu sopravent u forzi monarkiki. Dik kienet il. Issa, fil-fatt kienet waqfet l-ewwel Repubblika dan li kien ġara kien li il twaqfet l-ewwel Repubblika, għalkien twaqfet l-ewwel Repubblika kien hemm xorta. Attualment mhux Repubblika kien hemm reġim dittatorjali. Nwaqqaf li kien immexxi mill-ġeneral Miguel Primo de Rivera, li dana kellu s-sapport tar-re. S-sapport tar-re għaliex, għax dana kienet iġib ċertu ordni lura fil-pajjiż. Waħda mill-affajt li jiġri f'dittatorjat għal-bidu hija jinħass li l-ordni rritornat fil-pajjiż. Għandek l-eżempju ta' Mussolini, għandek l-eżempju ta' Hitler, għandek l-eżempju oħra.
Nitkellmu fil-butat tat-tletinijiet.
Sewa, però da ma jfissirx li inti qabel it-tletinijiet attwalment. Da ma jfissirx li inti għandek stat politiku kif għandu jsir, għax m'għandek l-ebda libertajiet ta' xejn f'dittatorjat. Allura, għalkemm l-ewwel attentat biex waqfu Repubblika ma tantx dam sena u falla.
Nitkellmu fl-1973.
Sewa. Mbagħad kellek dik li kienet imsejħa it-tieni Repubblika Spanjola tajjeb.
Qed nitkellmu hawnhekk il-bu ta' tletinijiet allura.
Sewwa.
Li
twaqfet ġi fl-14 ta' April 1930. U dina raħ pattern li jsir fl-Ewropa, Ġermanja, l-Italja. Parti minn dak il-pattern. Li da il biex ngħidlek l-atmosfera politika, għenet biex il-Repubblika titfaleru inħabba il-kriżi ekonomika mondjali tal-1929 li kienet kriżi terribli.
Meta kienna Wall Street li tfarke.
Il-Wall Street crash li mbagħad waslet għal kriżi ekonomika madwar id-dinja.
Anki da li ġara issa meta bdew jaqgħu l-istituzzjonijiet finanzjarji Amerikani.
Mhux hekk, jekk inti għandek l-ikbar ekonomija tad-dinja li tant hemm affett iduru magħha. U jekk di se tersaq lej statta kollha, sallu se tiġbed kollox magħha. Waħda mill-affarijiet li interessanti f'dittini Repubblika hija li għat-tieni darba, xogħol waħda kien esperiment qasir ħafna, għat-tieni darba il-poplu Spanjol intalab biex attwalment jivvota għal min għandu jmexxi l-istat u min għandu jmexxi l-gvern. Tajjeb? It-tieni darba, l-ewwel darba kemm sar l-esperiment ma ħadimx. Issa, wara din il-kriżi ekonomika li ġrat, jidħol dal-ġeneral Miguel Primo de Rivera li jasal hemmhekk bħala s-salvatur u jiena dejjem ngħid naqbel ma' il-sentimenti li esprimi D.H. Lawrence fil-poezija tiegħu li jisima O Lord, send me no more saviors of the people. U jibda jsemmihom Napoleon wieħed minnhom per eżempju, tajjeb għax dawn is-salvaturi tal-popli rari jekk qatt iwaslu biex xi poplu jkun salvat minn xi ħaġa. U dan as-salvatur Spanjol biex insejjaħlu hekk waqaf dal-gvern dittatorjali tiegħu u saru l-elezzjoni fl-1930. Issa di interessanti, di l-elezzjoni ma kienx elezzjoni.
Ma għadna taħt ir-re hawnhekk.
Għadna taħt ir-re. Ma biex issir biex jittella gvern nazzjonali, imma biex jittella u l-kunsilli lokali. Ma town councils.
Tiħu idea ta' fejn sejjer.
Eżattament. U fil-fatt dak li ġara. Peress li din l-elezzjoni kienet meqjusa bħala l-ewwel test reali tal-opinjoni pubblika politika fil-pajjiż, tajjeb. Mill-ewwel indunaw mill-riżultati li ħarġu speċjalment mill-bliet l-iktar importanti fl-Spanja li l-maġġor parti tal-poplu kien favur Repubblika u kontra il-monarkija. Ir-re Alfonso XIII ħadabi kbira ħafna din meta beda jitlu daw ir-riżultati u waħda mill-affarijiet li beda jinduna wkoll li l-armata ma kienx qiegħda twiet l-appoġġ inkondizzjonata lill-monarkija. Għaldiridina kienet xi ħaġa li bdiet tinkwetaħ ħafna. Iktar importanti li laqqas il-Gwardja Ċivila, il-Gwardja Ċivila f'Spanja hija il-pulizija. Però l-Gwardja Ċivila fi Franza f'dak iż-żmien.
F'Spanja.
F'Spanja qed ngħid f'Franza. F'Spanja kellha poteri ħafna usa minn dak li wieħed jistenna ordinarjament mill-kort tal-pulizija. Tajjeb. U dan deċida li mandux appoġġ fil-pajjiż ir-re Alfonso u deċida li jitlaq jabdika fl-14 ta' April fl-1930. Tajjeb. U bekk.
Jiġifieri kien għandha riżultat tal-elezzjoni.
Prattikament. Għalhekk twaqfet ir-Repubblika. Issa, huwa interessanti hawnhekk li mir-riċerka li saret ġi stabbilit minar dubji seri li numri sinifikanti ta' kattoliċi, speċjalment fil-bliet il-kbar, kienu votaw favur kandidati repubblikani. Mela.
Lin immaġina mill-knisja formali kienu jusab bħala antiklerikali.
Eżatt.
U kienu.
Allura inti u kienu antiklerikali. Allura fi klim ieħor inti kellek settur tal-popolazzjoni Spanjola li għalkemm kienet tħoss lil annifisha u tqis lil annifisha bħala kattoliċi vera, biex ngħidlek kattoliċi leali l-Knisja, xorta daw ivvutaw kandidati repubblikani li fil-maġġor parti tagħhom kienu antiklerikali. Issa ir-re kif nafu kien issapportja ir-reġim ta' Primo de Rivera u għalhekk sar parti mill-perċezzjoni popolari li huwa wkoll kien parti minn dak dittatorjat. Tajjeb?
Ġifieri ħaraq minn kullum kien ir-re.
Eżattament. U fil-fatt l-iżball kbir li għamel hija li bl-appoġġ tiegħu lil dan dittatur li ju minna liħ il-re Alfonso kien se jistabbilixi l-ordni fil-pajis u wassal biex idur kulħat kontra tijaw. Mm. Tajjeb, u jiġi fermat dak li kien imsejħ bħala l-patta San Sebastian, fejn fil-fat mod formali spiċċa il-monarkija fil-Spanja għal-dejqi, kienu jtjazbu.
Naturalment il-fat li qabba tutela il-gvern, għaw il-re, skużani, mbagħad ġara.
Itwaqaf gvern professjonali, il-pajjiż b'xi mod tibqa' jiġi gvernat, tibqa' jeżisti bħala stat jiffunzjona. U l-ewwel president. Ma mhux semm
jeħda li qed inkellmu Rivera.
Le, dak ta' jruh. U l-ewwel president fil-fatt kien Alcalá Zamora li ppreseda fuq il-pajjiż fuq bħala president sal-1936 meta mbagħad ħadlu postu Manuel Anzana. Issa Alcalá Zamora daħħal kostituzzjoni ġdida li ġiet fisseħ fid-9 ta' Deċembru 1960.
Fast kienu daw.
Iva, u għazal li kienu jargumentaw ta' xandu jisu. U jekk inħarsu li l-kostituzzjoni naraw li hemm ħafna affarijiet li llum żgur aħna ngħidulhom huma plasis. Tajjeb. Stabbilixxa l-freedom of speech, tajjeb. Stabbilixxa il-dritt tal-assoċjazzjoni ta' kulħadd. Tal-vot l-nisa, issa 1931 huwa pjuttost avangard tagħti il-vot l-nisa.
Aħna wara l-gwerra u hekk.
Aħna wara l-gwerra fl-1947. Daħħal id-divorzju fil-pajjiż.
Kienet daqqa kbira għall-idea ta' Spanja Kattolika u tmexxi l-Knisja.
Intendi, daħħal divorzju, daħħal ukoll iż-żwieġ ċivili u lin-nobbiltà. Neħħilhom l-istatus legali tagħhom ta' nobli. Għaldiri l-istatus legali ta' nobli ma baqgħex jeżisti fil-pajjiż. Sar ukoll l-ewwel Prim Ministru. Tajjeb. Issa ukoll nibdew nistaqsu il-Kattoliċi dawk li kienu jgħidu li ma kattoliċi x'kienu qed jagħmlu f'dan żmien kollu. Numru sinifikanti.
Għax għandek hawnhekk sitwazzjoni fejn tista' tgħid l-Ispanjoli kollu l-biċċa kbira ħafna minnhom kienu jitgħamlu bħala Kattoliċi.
Lu kienu qisu lhom infushom bħala Kattoliċi il-maġġor parti jiftaħru li huma Kattoliċi. Tajjeb kienu taw l-appoġġ tagħhom kwantità kbira ta' Kattoliċi lill-Repubblikani Radikali li dawna ħadu l-ideoloġija tagħhom minn dak il-moviment tal-imdawlin li kien jikkarattarizza il-18 seklu. Issa interessanti u koll hawnhekk li naraw ċertu ambivalence fil-moħħ Kattoliku Spanjol, għax waħda mill-affarijiet li kien ġara kienet li l-Knisja fil-fatt kienet ikkundannatu.
L'Alcalá Zamora?
L'Enlightenment. Tajjeb, fatti f'Malta kienna l-eżempju ħaj ta' Manuel de Mec li għax sejjaħ il-xirka tiegħu x-xirka tal-imdawlin, għallha l-Knisja qalet li din hija parti mill-Enlightenment, filosofija tal-Enlightenment li hija kkundannata mill-Knisja. Tajjeb. Għalihom dawn il-Kattoliċi li żammemhom dal-partiti bħal mhuma r-Repubblikani Radikali, għalihom l-importanti kienu li jneħħu l-monarkija u jistabbilixxu Repubblika Demokratika. Dik kienet tort. Fi kliem ieħor dan ma qadux iqisu dak li kienu qed jgħidu anki membri tal-kleru, membri prominenti tal-kleru x'jista' jiġri u ma jiġrix. Il-parti kbira tal-klassi tal-ħaddiema kienu jsibu refuġju politiku tagħhom fil-Partit Soċjalista. Issa daw Partit Soċjalista hawnhekk għadna fi żmien ġew u dina importanti għax aħna llum nużaw il-kelma soċjalista aħna. U għandna pjuttost idea ċara ta' x'inhu soċjaliżmu. Dak iż-żmien għadna fi żmien fejn il-linja bejn soċjaliżmu u l-komuniżmu hija waħda fina ħafna. Li diffiċli tajt fej jispiċċa soċjaliżmu fej jibda l-komuniżmu jew bil-maqlub. Tajjeb. U fil-fatt il-partit soċjalista Spanjol kien ispirat mill-ideat marxista ekonomiċi u ta' tibdil fis-soċjetà. Ġifieri li kien qed ipoġġi bħala element li bil-fors li tissir, xi ħaġa bil-fors li tissir li hija l-ġlieda tal-klassi. Issa dan
kienna preżenza wkoll tal-anarkisti.
Spanja l-anarkisti kienu b'saħħithom ħafna. U l-anarkisti huma interessanti f'dan is-sens. Għax l-anarkisti bħalma huwa anarkista propja, kienu kontra kull kwalità ta' gvern. L-anarkisti jemnu li laqqas biss għandek tieħu sehem f'elezzjoni.
Għandu jkun hemm probi.
M'għandux ikun hemm, għax elezzjoni se jwassal iwassal għal gvern u m'għandux ikollok gvern. Kulħadd għandu jmexxi lilu nifsu kif għandu jsir. Ovvjament.
Jekk nistgħu nagħmlu pawsa qasira hawnhekk u mbagħad inkomplu nitkellmu anke fuq ir-rwol tal-middle class repubblikana. Biex ma tgħidlix
li anarkista naqbel miegħek.
Ebgħu magħna. Lura l-programm jien Fader Joe Borg fin kellna l-professur Joe Perotta. Qabel waqafna l-waqfa Joe qed segwina jaf li qed nitkellmu fuq il-proċess tas-separazzjoni tal-Knisja u Stat fl-Ispanja. U qed nitkellmu fuq it-twaqqif tat-Tieni Repubblika fil-bidu tat-tletinijiet u jien qatlek nitkellmu dwar ir-Repubblikani li kienu ġejjin mill-middle class x'kien ir-rowl tagħhom. Imma forsi qabel naqbdik xtaqt nitkellem tiżjed fuq l-anarkisti, insemmejt l-anarkisti li kienu b'saħħithom hemmhekk. Din dejjem nisibha diffiċli biex nifhmu dal-kunċett tal-anarkiżmu allura l-pajjiż kif
jismexxa. Inti titqis jew li naħseb ta' minn nagħmlu ftit fuqhom dawn il-fazzjonijiet partiti Spanjoli għax dawna sabta niġu fil-programm ta' wara dan. Fizmin il-gwerra ċivili. Daw l-ideat kif jitmexxa pajjiż huma importanti ħafna għal dak li jiġri. Inti għandek ara, il-Repubblikani u Repubblikani wkoll tittaqsamhom bejn dawk li kienu ġejjin mill-klassi tal-ħaddiema u dawk li kienu middle class. Il-middle class fil-maġġor parti tagħhom tar-Repubblikani kienu qisu bħala prinċipju importanti oppożizzjoni minar kwalifikazzjoni għall-Knisja Kattolika. Importanti.
Li kienu jiqsuha bħala parti mill-establishment.
Hija importanti daqs oppożizzjoni għall-monarkija. Nibdew b'dawk, tajjeb. Issa, meta ġew għall-klassi tal-ħaddiema għandek differenzi importanti bejn soċjalisti u l-anarkisti.
Ma t-nej kienu antiklerikali.
It-nej kienu antiklerikali. Ma għandek differenzi. Għal soċjalisti l-importanza biex ngħidlek il-ċavetta biex jinbidel il-pajjiż kien tibdil ekonomiku. Dak l-iktar ħaġa importanti. U kien jara l-Knisja bħala parti importanti tal-ordni ekonomika eżistenti, allura l-Knisja ma titwarrab minn dik il-pożizzjoni biex kun tista tiddaħħal din il-bidla ekonomika. U għalhekk għas-soċjalisti rivoluzzjoni ekonomika kienet ħafna isjed importanti anki milli tattakka l-Knisja direttament. Imma mbagħad l-anarkisti, tajjeb, li huma kienu jgħidu li jridu jikkreaw moralità ġdida u kultura ġdida, u biex jagħmlu dan kienu jgħidu li l-iktar ħaġa importanti kienet li telimina r-reliġjon. Tajjeb, u ma tħallijiex li tkun waħda mill-fatturi li jiddefinixxu il-pajjiż. Barra minn hekk, anzi mhux barra minn hekk, minħabba f'hekk, oppożizzjoni lejn il-Knisja u partikolarment lejn ir-reliġjon, mhux biss il-Knisja Kattolika, imma lejn ir-reliġjon, ma kienet sempliċiment xi ħaġa li se tgħin għar-rivoluzzjoni ekonomika, imma kellha tkun element importanti tal-ħajja ġdida li rridu jagħtu l-Ispanja.
Daw iridu bidu ġdid l-iktar li kienu radikali.
L-iktar li kienu. Sa kellek ukoll Partit Żgħir Komunista ma kellux appoġġ kbir, il-Partit Komunista li għad kemm huma u soċjalisti kienu jaħdmu pjuttost tit fit ma kienx ta' l-istess importanza pa' soċjalisti. Issa, irridu niftakru li l-maġġoranza assoluta tal-Ispanjoli kienu mamdin bħala Kattoliċi. Tajjeb, ħafna minnhom kien jieħdu reliġjon bis-serjetà u kienu ma kienu jaraw xejn ħażin li il-leġiżlazzjoni tal-pajjiż kienet influenzata minn prinċipji Kattoliċi, tajjeb, speċjalment fejn jidħol iż-żwieġ u l-edukazzjoni. Xi wħud mill-iktar Kattoliċi devoti ukoll nistgħu nsejħulhom antiklerikali, kienu antiklerikali, fis-sens li kienu jikkritikaw in-nuqqasijiet ta' membri tal-kleru, tajjeb, u rridu jaraw il-Knisja riformata minn dak li kienu jaraw il-nuqqasijiet tagħha bħala istituzzjoni.
Naturalment il-frażi antiklerikali mbagħad fil-mainstream politiku tal-Repubblikani u tal-Anarkisti,
Dikat mur oltre minn hekk. Meta dawk li bdew jissejħu mbagħad l-antiklerikali kienu normalment dawk in-nies li kienu iridu jew jeliminaw, jew naqsu jew jeliminaw għal kollox l-influenza tal-Knisja fil-ħajja tal-pajjiż. Dawk huma il-vera antiklerikali. U dan l-element antiklerikali kien komuni ħafna fil-klassi tan-nofs, tal-middle class, tajjeb, li kifat kienu jidu l-prinċipju tagħhom mill-movement tal-Enlightenment. Ir-Repubblikani l-iktar li kienu jgawdu support minn elementi differenti tal-popolazzjoni. U fl-elezzjoni tal-Ġunju tal-1930, ir-Repubblikani u s-Soċjalisti ħarġu b'maġġoranza kbira it-tnejn komparati mal-partiti l-oħra. Issa kellek il-Great Depression, għalkemm dik bdiet fin-1929, ma jfissirx li kull pajjiż inħakem il-Great Depression fin-1929, imma l-effetti tagħha beda kull ma jmur jikber. U meta beda jinħass fl-Ispanja l-effett tal-Great Depression, dawna ippruvaw solvu l-problemi ekonomiċi, speċjalment fejn kellha x'taqsam il-parti rurali ta' Spanja, inti għad għandek pajjiż li mhuwiex industrializzat u jiddependi ħafna fuq il-produzzjoni agrikola, tajjeb, li dawna bdew jippruvaw, mhux jippruvaw daħlu reġim ta' ġurnata ta' xogħol ta' 8 sigħat għal dawk li kienu jaħdmu fuq.
Jiġifieri għamlu diversi riformi li llum noħduhom bħala naturali ma dak iż-żmien naħseb kienu radikali.
Iju żgur. U fil-fatt f'Diċembru titwaqqaf kostituzzjoni ġdida li hija deskritta pa' riformista liberali u demokratika li fija kien hemm provvedimenti biex il-pajjiż pajjiż Kattoliku li kien Spanja jiġi sekularizzat. U dawna tqisu minn ħafna Kattoliċi li kienu biex ngħidlek kommessi sewa r-reliġjon tagħhom bħala xi ħaġa li ma setgħux jaċċettaw.
Jiġifieri r-Repubblika qisha bdiet fuq sieq antiklerikali qawwija.
Eżattament. Infatti nistgħu ngħidu li r-Repubblika, il-Gvern Repubblikan, wera mill-bidunet ostilità kbira lejn il-Knisja li kull ma jmur beda jiżdied meta il-Gvern Proviżjonali beda joħroġ numru ta' dekreti u regolazzjonijiet liġijiet li kienu jmorru kontra sentimenti Kattoliċi. Infatti għandek żewġ affarijiet. Meta kellek gvern proviżjonali u wara mbagħad kellek il-gvern ieħor biex ngħidlek il-gvern li issa m'għadux
proviżorju
ma huwa gvern propja. Dak il-liġijiet li għaddew u il-miżuri li għaddew taħt il-gvern proviżorju kienu ħafna iżjed antikattoliċi milli kienu tal-gvern ta' wara. Però il-gvern ta' wara ma naħħihomx.
Sabhom l-istess, ma kellux għalfejn. Per eżempju, xo xkienu l-mizuri li t-tieħdu?
Dawna waħda mill-affarijiet, meta nħarsu lejhom, dawna aħna l-lum ma jixxokjawniex. Ma irdu narawhom fil-kuntest ta' Spanjol ta' dak iż-żmien. Dawna stabilixxew il-libertà tal-kuxjenza, tajjeb, u anki tal-reliġjon. Qalu li it-tagħlim reliġjuż għandu jkun volontarju fl-iskel tal-istat, mhux bil-fors, qabel kien bil-fors inti kif kien Malta, kif nafu Malta, għadu sallum. Però llum differenza hi li
kif
jgħidu dawn you can opt out. Dawna qalu l-istess ħaġa, inti tiddeċidi triċ it-tfal tiegħek jitgħallmu ir-reliġjon. Neħħew mill-armata u min-Navy il-kor ta' kappellani li kien jeżisti hemmhekk. Bidlu il-ħalfa li kien jieħu kull uffiċjal tal-gvern biex minna neħħew l-element reliġjuż minna, tajjeb. Neħħew rappreżentanti tal-Knisja mill-Kunsill Nazzjonali dwar l-edukazzjoni u ipprojbixxu uffiċjali tal-gvern milli jattendu ċerimoni reliġjużi pubbliċi. Issa daw l-aħħar tnejn mhumiex ħaġa li llum naċċettawhom, għax inti waħda mill-affarijiet jekk inti għandek freedom of association, ma tgħidlux ma jistax tidher x'imkien sempliċement għax hemm rit reliġjuż qed jiġi biex nagħti eżempju. Tajjeb? Issa il-maġġoranza tal-Kattoliċi Spanjoli tal-dak iż-żmien li kienu mrobbija f'soċjetà fejn kulħadd kif għadna kien nominalment għalmenu kattoliku u fejn kien hemm kooperazzjoni sħiħa bejn knisja u stat għal ħafna sekli raw daw il-miżuri bħala atti ostili lejn il-Knisja. U din il-perċezzjoni ta' ostilità żdiedet meta l-gvern wera li ma kienx lest la jinnegozja u laqqas li jikkonsulta ma' uffiċjali tal-Knisja dwar it-tibdiliet li daħħal fil-policy reliġjuża minkejja il-tradizzjoni qawwija tal-involviment tal-Knisja speċjalment l-edukazzjoni u anki it-trattati li kienu jeżistu bejn Spanja u
il-Vatikan. Kien hemm xi deċiżjonijiet li ħadu dwar id-drittijiet tal-proprjetà u tal-edukazzjoni li wkoll
dika kien biex ngħidlek in-next step u wieħed kien jistenna dak se jsir. Kien jistenna dak se jsir mhux għax fiha nifisha kien pass tajjeb, imma meta wieħed kien jara dak li kienet jingħad u l-mod ideoloġiku ta' dawn il-partiti, speċjalment is-soċjalisti, allura wieħed kien jifhem li dak kien se jkun il-pass li jmissu. L-pass li jmiss kien li fil-fatt bdew jaraw kif se jieħdu kontroll assolut tal-proprjetà tal-Knisja. U
ma kien naqsu l-influenza tal-Knisja fl-edukazzjoni.
Kif?
Naqsu l-influenza tal-Knisja fl-edukazzjoni.
Ovvjament, issa daw l-artikli ġodda li daħlu fil-kodiċi Spanjola għamluha ċara li ma jistax ikun li se jaslu f'xi kwalità ta' kompromess faċli mal-Vatikan. Il-Vatikan, ovvjament, ir-reazzjoni tiegħu kien li jikkundanna dal-gvern Spanjol inħabba l-oppressjoni li kienet jagħmel lill-Knisja fil-pajjiż. Issa meta sar issa l-elezzjoni propja, diġà semmejna fil-fatt, imma se nitlu f'ċertu dettall, meta saret l-elezzjoni biex tela il-parlament u għandek il-gvern ġdid, kien hemm attentat mill-Knisja biex jitwaqqaf
partit
kattoliku u joħorġu kandidati kattoliċi li jagħmlu il-pożizzjoni tal-Knisja bħala waħda mill-iktar mill-bażi tal-platform elettorali tagħhom. Però fil-fatt, meta sar ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, il-kandidati dawk li kienu qed jenfasizzaw li huma kienu kattoliċi rebħu biss numru żgħir ta' siġġijiet fil-Parlament. Jiġifieri. L-interessanti kien li meta trott il-foti daw ġabu numru ta' voti kbir. Imma, meta jiġu għal siġijiet, ħadu ftit.
Ħafna voti u ftit siġijiet.
Ħafna ftit siġijiet. Dina mhix xi ħaġa ta' sorpriża. Xi ħaġa pereżempju li l-Partit Liberali Ingliż ilu jgħix biha issa kważi mit-senek.
Kif kienet is-sistema?
Is-sistema. Għax inti jekk inti għandek sistema ta' min sejħu s-siġu l-ewwel, allura inti tista' tfalli anki bi ftit, però b'siġijiet tibqa' bi ftit. Sa ftit żmien ilu, pereżempju l-liberali kienu jridu average ta' miljun vot fl-Ingilterra biex itellgħu siġġu. Meta tara kemm iġibu siġġijiet m'ammont ta' voti. Issa, kif ġa għadna, kienu l-partiti ostili għall-Knisja li kellhom maġġoranza dil-Assemblea Kostitwenti.
U dak kien hemm dak iż-żmien ukoll naħseb li waslet il-kundanna ta' Pio XI ukoll għall-Gvern Spanjol.
U ovvjament, dana inti jekk għandek dis situazzjoni bil-forsa jkollok reazzjoni minnha tal-Vatikan. U reazzjoni kif semmejt inti ġiet minn Pio XI li dana kundanna li dan il-Gvern Spanjol naħabba l-oppressjoni tiegħu. Issa, il-maġġoranza ġdida li kellek li kienet pjuttost soċjalista u repubblikana kif għadna, kienet kommessa li tibdel Spanja fl-istat modern u kienu jemnu li da jista' jsir biss jekk neħħi l-influenza tal-Knisja mill-ħajja ta' kuljum tal-pajjiż. Issa, il-mexxija repubblikani kienu jqisu l-Knisja u partikolarment l-ordni reliġjużi li kienu tant involuti fl-edukazzjoni Spanjola bħala l-ostakoli prinċipali biex Spanja tinbidel f'soċjetà moderna. Waħda mill-affarijiet li għamlu fil-fatt biex inaqsu l-influenza tal-Knisja kienu li qalu li l-Ordna Ġeswiti ma tistax teżisti fil-pajjiż, fil-fatt il-Ġeswiti kellhom jitilqu minn Spanja u għamlu restrizzjoni qawwija wkoll fuq ordnijiet reliġjużi oħra. Barra minn hekk u rew li kienu issa totalment kontra l-influenza tal-Knisja fl-edukazzjoni ma ħallewx iżjed l-assisin mhux biss ma jgħalmux fl-iskejjel tal-istat, imma laqqas mal-Knisja ma seta' jkollha assisin jgħalmu fl-iskejjel tagħha. F'Mejju ta' dik is-sena ġifri
l-restrizzjonijiet inaċċettabbli
ħafna. Eżattament. Il ġara inċident tikraħ meta fi klab ta' dak il-partit li kien tal-monarkisti li kien jappoġġa il-monarkija indaq l-innu tagħhom li kien jinstema fit-toroq u ġlajta ta' Repubblikani rashom sħuna attakkaw il-klab fejn kienet isir daq tal-innu monarkika u dana wassal għal tliet ijiem ta' violenza mhix dam ħafna partijiet tal-pajjiż li fija it-targets prinċipali kienu l-knejjes u l-konventi u l-monasteri. Da ħafna knejjes inħarqu anke monasteri u konventi u naraw li fil-fatt.
Ġiġu beda żmien ta' terrur ukoll.
L-ikbar dawn l-avvenimenti ġraw fl-ikbar bliet Spanjoli bħal minn Madrid, Sevil, Malaga, tajjeb. U l-ikraħ kien li l-gvern dam ma ċċaqlaq biex jipprova iwaqqaf dak li qed jiġri. Issa x'jiġri meta l-gvern f'sitwazzjoni bħal din ma jaġixxix b'mod immedjat, allura hija tibierek dak li qed jiġri. Tajjeb, għax imbagħad jiċċaqlaq meta m'għandux.
Ħalli jiġri dak li qed jiġri mbagħad
meta m'għandux triq oħra. Issa waħda mill-affarijiet ukoll tal-Kostituzzjoni l-ġdida Spanjola kienet li b'mod formali neħħiet l-għaqda bej Knisja u Stat. Mela stabbilixxiet li dawna kienu tnejn żewġ istituzzjonijiet separati minn xulxin. L-ebda gvern raġjonali jew lokali, mhux biss dak nazzjonali, ma seta' b'xi mod jgħin lill-Knisja jew xi assoċjazzjoni reliġjuża ikun kif ikun il-forma tal-għajnuna li għati. Barra minn hekk diġà tkellimna fuq il-Ġiżwiti u l-ordnijiet reliġjużi neħħewlu mid-dritt li kollhom proprjetà tagħhom, tajjeb, ħlief għal dak li kienet dik il-proprjetà li kienet titqies mill-istat bħala assolutament neċessarja biex il-membri biex il-membri tal-ordni jkunu jistgħu jmantnu lilhom infushom. Ma setgħux jinvolvuha fl-edukazzjoni u li ġara meta qataw il-reliġjużi mill-edukazzjoni kien li Spanja minn pajjiż li kellu numru sabiħ ħafna ta' skejjer inbidel f'pajjiż li fil-fatt kellu nuqqas immens ta' skejjer. X'daw għal quta l-Knisja, però ma kellhom skejjer oħra biex jieħdu jieħdu postu.
Kien jingħad li l-Knisja kienet tuħsib qisu 30% tal-edukazzjoni għolja.
Eżattament. U dan f'daqqa waħda daw ġew mingħajr tali. Għalhekk waħda mill-affarijiet li għamel dal-gvern poġġa r-reliġjon fl-isfera privata, tajjeb, għax inti jekk inti għalhekk inti ma jistax tkun kattoliku, sta tkun kattoliku. Imma tkun kattoliku biex ngħidlek bejn l-erba' ħitan tad-dar tiegħek. Imma ma toqgħodx turi dat-twemmin tiegħek. Spanja saret bekk stat sekolari, Repubblikan sekolari, u immexxija minn taħlita biex ngħidilek, il-kelma Ingliża eżatta hija hybrid. Għax isom mhux bil-forsi morru ma' xulxin.
Kien cocktail esplosiv.
Cocktail esplosiv ta' liberali, radikali, federalisti, anarkisti. Tajjeb, u waħda mill-affarijiet li kienet tispikka hija innu qasla unanimità li kien hemm anki għal ċertu passi li kellhom jieħdu. Daw kienu jargumentaw bejniethom right left and center. Issa, per eżempju, il-Ministru Soċjalista Fernando de los Rios kien jargumenta li il-komunitajiet Spanjoli ta' fin timxerda mal-pajjiż kollu ma kellhomx jitnaħħewlhom il-festi li kienu tradizzjonali bħalmuma tal-ġimgħa l-kbira, pereżempju f'Spanja hemm logħba kbira tajjeb u pereżempju f'Toledo għandhom il-festa tal-Ispirtu Santu. Sorry, ta' Corpus hemm logħba kbir ħafna. U da prova jpoġġi l-argument li dawn mhumiex biss reliġjużi ma huma parti mit-tradizzjoni. Imma fil-fatt dana injoraħ totalment. U kien hawnhekk li l-Papa Piju 11 kif semmejna fil-Pentekosta tal-1930 ħareġ jikkundanna dawn dal-aġir.
U anke ħareġ enċiklika wkoll fis-sena ta' wara
fil-programm.
Nifqu hawnhekk, aħna llum iddiskutejna l-ewwel parti tal-programm, rajna kif żviluppa il-moviment biex il-Knisja u l-Istat fi-Spanja jinferdu pajjiż fejn il-Knisja u l-Istat kienu maqudin ħaġa waħda, ħallejna il-sitwazzjoni fejn il-gvern li kien magħmul kif kienet jiġu minn taħlita ta' idejat politiċi ħa numru ta' miżuri negattivi għall-Knisja u d-darba li ġejja inkomplu d-diskussjoni tagħna mill-enċiklika tal-Papa li ħareġ f'Ġunju tal-1933 il-Papa Piju 11 hawnhekk qed nitkellmu l-enċiklika Dilectissima Nobis u naraw x'kien għeddi u kif kont għall-proċess tal-separazzjoni. Jiena Fader Joe Borsch kien kien mal-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-suntir u lilin minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.